interessati.
Hippo. Hippo. Kratia.
Kratia.
Hippokrat.
Hippokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hippokrat.
Hippokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci, ovo je Hipokratija, ja sam vam Čubo Đurđić. Tema današnje emisije je, kao što i pretpostavljate možda, koronavirus. Gost današnje emisije, koji sede preko puta mene, je profesor infektologije, koji je već i bio ovde sa nama u studiju pre nekoliko godina. To je profesor Milorad Pavlović, dugogodišnji profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Pa pre nego što uđemo u srž problema koronavirusa, recite mi nam odakle je uopšte taj virus došao?
Pretpostavljamo, odnosno gotovo da smo sigurni da je došao iz Wuhana, iz te oblasti, jel? Da je to počelo negde tamo početkom ove godine. Ja. Tu se pretpostavlja da je virus ovako na zametak svoj našao na toj čuvenoj ribljoj pijaci, kako se to kaže. To je u stvari pijaca sve živeži i divlje i pitome koja se tamo prodaje, koja se tamo priprema na tradicionalne načine, a nekada i presna konzumira, jel, životinski proizvodi i tako dalje. U neki fokus su stavljeni slepi miševi. Evo, slepi miševi su inače rezervoari mnogih virusa, pa i besnila, recimo. Malo je poznato da su speleolozi dobijali besnilo neizlečivu bolest.
Interesantno.
Neizlečivu bolest ispitujući špilje.
Da.
I onda su se dvojica razbolela iznenadno i nisu znali od čega, kako su dobila besnilo neizlečivu bolest. Onda je preispitan taj ekosistem taj koji se tamo nalazio, između ostalog, jel, sve su preispitivali, nisu imali podatak o ujedu neke divlje životinje ovoga, što bi moglo da bude lako objašnjivo, izvinjam se, i onda je utvrđeno da je u stvari rezervoar virusa bio slepi miš. Tako da je to, znači, ne treba da nas čudi, to je životinja koja je sisar, koja ima različite načine ishrane, koja leti na sve strane, ima kontakt i sa humanom i sa životinskom populacijom, u njoj se izgleda lako adaptiraju virusi, tako da je ona bila ta ovako okrivljena faca, kako bi se to reklo u ovom trenutku. Da li je to tako? Znate, mi smo često menjali te ovako u ranijim epidemijama te izvore infekcije. Izvor infekcije je uvek živo biće, ili čovek ili životinja. Jel? Tako da recimo kad je bio taj SARS, jel, tu je isto tako između pretpostavki, da, to je brat rođeni ovoga virusa, s tim što smo prema mnogim saznanjima u prvom trenutku shvatili da je ovaj malo manje opasan, odnosno značajno manje opasan nego virus SARS-a, jel, ovaj korona.
Da, je bio, SARS je bio i sad
je. To je bilo, još strašno. Je gori bio brat rođeni MERS, jel, tako se znalo da je recimo za SARS u fokusu bila cibetka, to je jedna životinja koja je slična tvoru, koja je slična nekoj. I ona je opet tako presna, konzumirana, pa je iz Indokine prešla u Kinu, odnosno Hong Kong Kinu, a onda se selila tamo gde su kineski državljani najzastupljeniji, a to je recimo Kanada i tako dalje. Znači, odavno je svet postao jedno veliko selo. Kad vi možete danas da dođete iz najudaljenije tačke u drugu, koristeći sredstva prevoza za 24 sata, ali pri tome da sletite i da boravite na mnogim aerodromima i na mnogim, tako kažem, privremenim destinacijama vašeg puta, onda znači da možete, ako ste bolesni, i da rasejete takvu infekciju.
Ali, profesore, da se, recimo, kad se vratimo unazad, ja sam dobro se sjećam pre svega, onda sam malo sada pripremajući se za vas video da ovi ogromni zastrašujući napadi gripa koje smo mi u jednom trenutku nazivali ptičim, a onda kasnije tamo ne znam koliko je bilo 2009. godine, on je bio svinjski.
Onoga što smo zvali svinjski grip, H1N1.
To je isto došlo sa tog regiona daleke istoke.
Da, dolazilo je, tu se taj se virus adaptirao sa ptica na svinje, pa sa svinja na čoveka. Uopšte izgleda da ptice igraju dosta značajnu ulogu kao, ako ništa drugo, ako ne kao izvori, a možda i kao izvori, ono kao rezervoari infekcije. Imamo jednu infekciju u kojoj su ona jako značajna, recimo, koja nam je zagorčavala život proslih godina, to je taj West Nile virus, virus zapadnog Nila, koji smo davno otkrili u Ugandi, ali mu je trebalo dosta vremena da se locira recimo kod nas. Tada 2013. godine izazove jednu veliku smrtonosnu, da kažem, epidemiju u Evropi pa i kod nas. Ali nije to samo kod nas. U Central Parku u Njujorku je bilo koliko hoćete ptica zaraženih tom virusu. U Rumuniji, u Italiji. Znači, komunikacija je postala opšta.
Da, globalna.
Klimatske promjene su postale opšte. One ptice koje ranije nisu dolazile da slete kod nas, sada su, budući da smo mi topliji krajevi, sletele kod nas i tu nose ono što je bilo u krajevima gde su prirodna staništa, toplija i to.
Ali kad se sad imamo iza sebe ovih nekoliko nedelja i pratimo svi situaciju koja je manje više jasna, onda se vraćamo opet unazad i pitamo se, evo na ovo pitanje opšte, da li su predvidivi putevi, gde će sada taj virus? Mi ga, recimo, Crna Gora ga nema.
Pitanje da li ga nema.
Ili
da li
ga, dobro, u redu.
Da, ali
uzmemo da ga nema.
Ostavimo to
i sada, koji, šta, da li postoji predestinacija? Da li postoji nešto što uslovljava trasu kojom će taj virus ići napred?
Pa, uslovljava, za mene je trasa komunikacija ljudi, veliko mešanje, mase ljudi i tako dalje. Znate, mi smo...
Prati robu.
I robu, ali prati ljude uz robu. Ljude uz robu. Roba ne ide bez ljudi. To je prva stvar. Druga važna stvar, znate, mi smo godinama hteli da se otvorimo kako smo se otvorili. Otvaranje ima cenu. Ja sam godinama radio na tom odeljenju izolacije u klinici za infektivne bolesti. Svaki bolesnik koji nam je došao iz Afrike sa povišenom telesnom temperaturom, ako ima malariju, mi smo odahnuli.
Jedna, kao dobro, ima malariju.
Ima malariju, lečit ćemo ga, nema nešto što ne valja. I više puta smo svi koji smo tamo radili bili izolovani s našim pacijentima dok ne vidimo šta je. A to je bivalo ko ješta, recimo. Bivali su razni neidentifikovani arbor virusi, ti koje prenose tamošnji insekti, pa onda su bile rikecioze, pa je bila HIV infekcija u atipičnom obliku. Znači, trebalo je ovako biti, da kažem, spreman da se zaštiti okolina, ne samo bolesnik. I tu smo imali najveće probleme s tim ljudima koje smo molili da ostanu u izolaciji, da bi zaštitili svoju najbližu porodicu, da bi zaštitili sebe i tako dalje. Oni su smatrali da su diskriminisani, a nisu shvatili, a to je i juče na konferenciji za štampu rečeno, čovjek mora da kaže gde je bio i mora da prihvati savet, jer je socijalno biće. Ako se ponaša kao autohtona jedinka koja ima pravo na sve, onda postaje opasan za društvenu zajednicu. Ne samo za sebe, nego za društvenu zajednicu. To je i moj apel. Ako vam vlasti kažu ostanite u izolaciji kućnoj ili na klinici, uradite ovako, ponašajte se ovako, to treba prihvatiti. Prema tome, ja sam kao građanin ove države za striktno poštovanje mera koje nam se preporučuju, uz napomenu da u svakoj od tih mera mogu da imam moj komentar koji možda bude sasvim nevažan i koji možda bude i pogrešan. Jel? Mislim, kad skupite jedan trust mozgova koji donese zaključak, morate mu verovati i morate se ponašati kako je rečeno. Znate, u ovom trenutku je potrebna državna disciplina kao najstrožija partijska disciplina. Ovako je rečeno, tako ima da se ponašamo. Da li se to nekom sviđa ili ne sviđa, da li je to ovako ili onako, to je u epidemijskim situacijama slično kao i u ratu, manje važno.
Pa, znate šta, postoje primjeri koji su očigledni i svi znamo i čitamo, da se sve radi nekako ovlaš. Ne postoji, ja ne znam zbog čega, da li je možda problem nedovoljne angažovanosti medija, agresivnosti u kojima se provlače stalno neke tragične situacije, jer tragične situacije privlače čitaoca. A nemate podatke koji su na izgled banalni, ali koji su spasonosni za život.
Da vam kažem, znate, ako je država propisala da mora da se ovako ponaša pri odlasku u inostranstvo, ovako ponaša pri dolasku iz inostranstva, ovako ponaša u kolektivnim uslovima, ovako savjetuje da se svako štiti, onda je to mera koju treba prihvatiti. Da li vam se sviđa ili ne, to je drugo pitanje, ali ne možete živjeti kao jedinka u jednoj zajednici, a imati svoja pravila. To je ovako antisocijalno. To je antisocijalno. E sad, ja u fokus stavljam možda neke druge stvari. Recimo, meni su deca posebno interesantna, škole posebno interesantne.
Pa svima to je.
Dosadašnje iskustva govore da deca to lako podnose. Da su epidemiološki značajna više nego, što kažu, za svakog pojedinca. Ali u školama imaju i bolesne deca, znate, koji imaju hronične bolesti, koji imaju i bronhoobstrukcije, koji imaju razne druge stvari, tako da i o njima treba voditi računa. I jako mi se dopalo ono što je rečeno, da će se praćenje kretanja infekcije u školi pratiti ne na mesečnom, ne na nedeljnom, nego na dnevnom nivou, što podrazumeva da je isti, da kažem, kontekst razmišljanja bio i predonošenje ove sadašnje odluke i što daje osnova da se odluka vrlo brzo koriguje ako treba. Jel, to je ono. E sad i škole mora da shvate malo, da što kažu, smanje to masovno okupljanje dece, jer deca imaju i rođake i prijatelje i ove i one koje dolaze iz inostranstva, koje imaju različite socijalne kontakte. Prema tome, tu sad svi treba da ispolje jednu svest i da razmišljaju antiepidemijski. Antiepidemijski. Znači, ne pravi gužu u školi, decu ne guraj u bioskope, ne guraj u pozorišta, ne guraj ovamo, ne guraj onamo, štiti ih jednom pameću i saznanjem da je ovako jedna epidemiološka, da kažem, mera, distanca od tog masovnog kontakta gde mora da se očekuje. Virus je ušao među nas. I juče je dr. Kohn rekao, ovo je rat sa virusom. I jeste, ovo je rat sa virusom. Nesumnjivo.
Ovo je, što bi rekli, ratno stanje, ali nije još uvijek zvanično proglašeno kao vanredno stanje. Možda smo na putu.
Vidite, pandemija je
proglašena. Sama po sebi, jel da?
Pandemija je proglašena. Svjetska zdravstvena je jučer proglašila pandemiju. To odmah znači kako treba postupati, a i da nije. Nema tu ne znam kakvih mera. Tu mogu da budu drastične mere kao u Italiji. Italija sad plaća cenu svom nepoštovanju osnovnih antiepidemijskih, protivepidemijskih mera. Ne može čovjek da, ako im kažete ljudi ne putujte iz severne Italije u druge krajeve, oni kažu baš idem. E pa baš ideš, ali da li je to nešto što je dobro? E to moramo i mi da shvatimo. Ne gurajte se ako ne morate tamo gde nije potrebno. Mislim da je sada apel i na sve naše sugrađane da rasterete zdravstvene ustanove iz bazičnih, iz nepotrebnih razloga. Znači, ne mora sad u ovom mesecu da se obavi redovna mesečna kontrola krvne slike ovoga i onoga. Pustite malo zdravstvo da diše, da ima mogućnost da se posveti tim ljudima, a dajte šansu zdravstvenim radnicima da otvore vrata za ono što treba tim ljudima koji su bolesni ili potencijalno bolesni od ovog ili slične bolesti koja može da unese konfuziju.
U suštini, u stvari, vi govorite da treba dati prioritet nekim
Absolutno.
Postupcima, a ne rasipati energiju da bi se reklo
da
bi se reklo da se
mora da se koncentriš.
Odlično.
Something, girl, are you happy? just modern world. Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end.
Ovo je Hipokratija, dragi slušalci. U studiju je profesor Pavlović, koji je naš dugogodišnji infektolog i iste godine bili direktor infektivne
klinike. Nikad nisam bio
direktor. I niste bio
sam načelnik odelenja za izolaciju i nejasna febrilna stanja.
Dobro, šteta je. Dobro.
No, nije šteta.
Profesor, šalim se, naravno. Da, mislim... Vi ste malo pre rekli da u proteklim godinama, u stvari godinama koje ste proveli na toj klinici, da ste bili uvek srećni kad vam dođe neko iz Afrike, kad ustanovite da je u pitanju malarija ili nešto, kaže, jao, dobro je da nije, recimo, tako nešto što je, što vuče za sobom veliku smrtnost. I sada, šta je to u stvari, zašto je koronavirus, koji je ovako, kad vi pogledate po njegovoj strukturi i nekim imunološkim svojstvima, odnosno reakcijama imunskog sistema, on se ne razlikuje mnogo drugi, čak je i moglo bi se reći blaži, a da je tako katastrofalne posljedice, naročito kad je u pitanju neko ko je preguro 65 godina, odnosno iz grupe senior. Šta on pogađa u stvari da, je, da ima tako veliku smrtnost?
Da, to ćemo imati odgovor kad se epidemija završi.
Dobro.
Jel, imaju neki u poslednje vreme objavljeni članci, recimo pre 4-5 dana ima jedan članak koji je objavljen u New Englandu. To je, vi znate da je to čuveni časopis. Ako ne i vodeći
ne
u tom smislu, Kinezi sad dosta objavljuju, objavljuju gotovo svakodnevno i dobro je da se čuje njihova iskustva. Pa oni su našli nekoliko faktora koji su tu ovako na određen način provokativni, jel, koji mogu da naprave te probleme. tu su u stvari imali, objavili su jedan rad, taj posljednji, gde su imali od 191 teškog bolesnika.
Dobro.
Znači, to su oni najteži. Ne govorimo o smrtnosti uopšteno, ne govorimo među tim najtežima. 48% je umrlo tih najtežih. Znači, ne možemo tu da govorimo o smrtnosti od koronavirusa. Koronavirus ima...
On je napravio nešto od čega su oni umrli.
Da, bome, on je napravio, uzeo 191 slučaj, dakle, najteže bolesnike, i onda je video da koliko mu je umrlo od tih najtežih. I tu su sad bili faktori rizika različiti, recimo hipertenzija, dijabet, ne kaže se baš tačno ko je, koronarna bolest, plućna bolest i tako dalje, i onda su tu pravili neke prediktore bakteriološke i biohemijske, odnosno biohemijske. I onda su videli da oni koji imaju neki D-dimer, to je jedna materija koja govori u prilog razlaganja fibrima i tromnih masa preko 1, imaju veliki rizik. Pa onda oni koji imaju neki SOFA score, to je jedna, ovako kako da kažem, jedan zbir nekakvih parametara koji pokazuje kako je fiziološko stanje čoveka. I onda se tu procenjuje koliko od udahnutog vazduha on iskoristi, pa onda kakva mu je srčana frekvenca, kakva je jetrina funkcija, kakav je srednji arterijski pritisak, to se zove MAP, jel? Srednji arterijski pritisak, 2 sistolna plus dijastolni. Kad se podeli, taj treba da bude veći od 70 da bi čovjek bio suficijentan da odgovori tim stvarima, pa onda da li ima neka procena na osnovu koma Glasgow skora, vi to bolje znate od mene. E, ako se to pregura preko 5, onda ti ljudi imaju veliki rizik da prođu loše. Znači, sada skupljamo ono što je. Zašto je to tako? Pa znate, ako neko dobije teško zapaljenje pluća, a nema mišićnu snagu, nema masu, nema srce da to izgura, on od toga umire, a onda se pri tome oštete i drugi organi. Međutim, kada gledamo ukupnu smrtnost, ona se i dalje procenjuje na 2 do 3%. Možda čak i manje. Jer ako kažemo da 80% ljudi gotovo da nema neke simptome, 20% ima neke simptome, a jedan manji deo od tih 20% ima najteže, e onda su ti najteži u fokusu, i to je sad veći broj faktora rizika. Između ostalog, moja generacija preko 70 godina je ta koja treba posebno da se brine. Evo, to je ono što je činjenica. Ali ja danas idem trolebusom.
Dobro, ne izgledate mi baš tako.
Da, ja idem trolebusom ka vama i idu dve dame, starije,
dobro,
ovako što kažu, ne pitamo za krštenicu, i vuku one kolica na točkićima. Idu negde gore sa Konjarnika, na Kalenića gumno, kako se to dobro dana ranije govorilo, da kupe neke zeleniše i suve šljive. I sad, ja to razumem, to je navika, to je manir, ali daš baš u tom trenutku kada bukti epidemija, treba da se guraju u 7 ujutru kad je najveća gužva, kad je najveći broj ljudi u prevozu. Znači, tu ima sad i ono pravilo. Ljudi, sklonite se od velike gužve, vodite računa da sebe ne izlažete, ili recimo uzmite cigaretu. Vi danas imate ljude koji puše na svakom mestu, neprimereno na svakom mestu. Čak idite u ove stanice gde se čeka trolejbus, čovek stane, zapali, kraj njega su deca, on odbija dimove i sasvim mu je sve jedno da li ta deca u svoje aerozagađenje koriste i njegov dim. Neki dan sam opomenuo jednog čoveka, jako sam dobro prošao. Mogao sam da nastradam od njegove agresije. Samo zato što sam mu rekao, da li biste se malo sklonili? On je rekao, skloni se ti, i onda su svi glagoli.
Da, u sve ostale, da.
Da. To je nešto što mora, nije samo... Cigareta je paradigma, ali opšte ponašanje je šablon, obrazac. Znači, treba dići higijenu u svakom smislu, i komunalnu higijenu. Treba voditi računa gde se ljudi skupljaju. Dalje, prisustvovao sam sceni kad je osoba tela da bije maltene apotekara zato što nije dao više od pola litra alkohola. Jer on ima pravo da kupi koliko hoće. Pa nije tačno. U ovim epidemijskim situacijama svakom treba dati. Treba čak neke stvari i ograničiti da bi do svakoga došle. Ta sredstva za... Ja znam da je to problematično i teško, zato je dobro što postoje državne zdravstvene ustanove, jer u njima može da se organizuje bez ikakvih diskusija smeštaj velikog broja bolesnika. Zato je dobro da postoje i državne farmaceutske kuće u kojima može da se obezbedi bez primarnog aspekta profita i ono što treba građanstvu. Dakle, u ovakvim situacijama se vidi kako je dobro da država ima svoje instrumente u kojima može da organizuje posao, u kojima može da kontrolizuje kretanja i bolesnih ljudi i robe koja je u tom trenutku interesantna i na određen način da vaspitava u sociološkom smislu ljude da budu krajnje obzirni, da ne kažem humani, neću da upotrebim tu reč, ali krajnje obzirni.
Dobro, ali profesore, ključna stvar u ovoj epidemiji koja, to je opšta opasnost u redu.
Međutim, svetska to...
sasvim je očigledno da samo da jedan segment populacije, to su seniori,
da,
da su oni u stvari ovaj cilj koji se lako pogađa.
Jeste.
I koji je odlično tlo za koronavirus.
Jeste. Oni su u epidemiološkom smislu najmanje opasni, ali su u ličnom smislu najviše opasni. Dakle, u smislu quod vitam, oni su stvarno ugrožena populacija i ja danas ne bi smeo da budem sa vama ovde. Ne bi bilo pametno da budem sa vama ovde, jer imam asmu.
Dobro, ja se čujem, ja sam od vas udaljen 2 metra i nemojte da mi prilazite.
Šalim se. Ja to govorim sasvim iskreno, jer recimo ovih dana sam imao baš neko pogoršanje te obstruktivne bolesti, ali carska se ne odbija. Vaš poziv je za mene carski poziv. Vi ste meni bili asistent
dobro,
kad sam došao
dobro,
na medicinu. Prvi dan studija sam sreo Momu Đorđevića u amfiteatru
anatomije. Dobro,
u tome to, ali kažem, treba malo smanjiti aktivnost starijih osoba. Zaista je dobro, ne moramo da se grlimo i ljubimo, treba držati što je moguće veću tu interpersonalnu distancu, najmanje 1 metar. Treba se posle trolejbusa ili javnog prevoza oprati svakako, izduvati nos, izbaciti sekret ako ga ima. Nije čak loše ni isprati usta možda nekim hidrogenom ili nekim antidezinficijensom. Drugim rečima, treba na to misliti. Kad se na to misli, znate, to je ona čuvana narodna, ko se čuva i Boga čuva. Dakle, sve to treba na određen način uklopiti u ponašanje u ovom trenutku, posebno za starije.
Šta, ja mislim da sadašnje stanje i angažovanost medija su, recimo, zadovoljavajući. Bilo u početku, znate kako to je bila nesigurnost, jeste, nije, možda je nešto, možda je moglo biti bolje, a nije. Međutim, sada je, evo, gost ove emisije trebalo da bude i primarius Predrag Kon. On je čovjek opravdano odsustvo ono od rane zore, ima tamo postoje kod gradonačelnika, kod predsjednika Republike, neki stalni sastanci. Zašto? Zato da se ove stvari dovedu u red i da se na minimum svedu moguće posljedice efekta ovog virusa. Sada, ono što bi ja hteo, eto, prosto glasno da kažem i da mi to iskomentarište ko hoće. Znate šta sam ja zapazio u dosadašnjim obaveštenjima za javnost, to je da nikad nismo saznali, kad je rekao registrovano su 2 slučaja, nikad nismo saznali koliko su stari ti. A znate zašto? Zato što bi se smanjio taj udeo tog paničnog, te panične reakcije. Ako se kaže da je od 18 registrovanih kod nas, da, bilo recimo 16 starih od 65 godina. To je druga stvar, nego da je bilo ovoliko. Nemamo taj podatak.
Pa ja moram da
a zašto
kažem,
nemamo?
Kako
recite?
Ja ne znam ja taj podatak. Pretpostavljam da su 2 osobe, kako oni kažu, mlađe koje su bile na nekom, u nekom kontaktu s opet nekom mlađom osobom koja je bila u Nišu, pa bila ovde, pa otišla u Češku. Ona je dakle bila u inkubacionom periodu ili u fazi rane bolesti. Kad je inficirala te ljude, onda je otišla u Češku gde su to dijagnostikovali, odnosno potvrdili to, onda smo i mi ovde to potvrdili. Znate, kad počne jedna epidemija, oni koji se najviše kreću, ti će biti prvi zahvaćeni. Ne treba da vas čudi. Epidemija će kad se razvije, kad uđe u narod, gađati one osetljive, a to su starije osobe. Znači, to što oni nisu sada stariji ili najstariji, to ne znači amnestiranje staraca kod nas, odnosno naše populacije, moje populacije.
Dobro, ali pazite.
Da, to ne znači, to samo znači da na njih nije došao red. Jer kad bolest uđe u narod, kad se bude počela kad bude počeo interhumani prenos, a on će biti neminovan, onda će se dešavati i te starije osobe.
A dobro, o tome,
ali
ako
to
se...
je možda i dobro s jednog aspekta. Zašto? Znate, lekar upoznaje bolest, lečeći je. Ove moje kolege koje sada vode te bolesnike, oni sada vide kako bolest ide i šta najviše bolesnici...
Pa naravno da nisu, te... kad nije bilo do sada.
Sigurno.
Nisu mogli.
Znate, ja se sećam kad je počela takozvana hlorokin rezistentna malarija. To je mala... Ranije smo tim rezohinom ili hlorokinom lako rešavali malariju. Onda je u jednom momentu došla grupa ljudi iz Angole. Mi smo im dali lekove nikako. Nije tada bilo interneta, to je bilo 80-ih godina.
Ne.
Bili su pojedinačni članci. I znate ko nas je spasio? Spasilo se naše saznanje da je kinin izvanredan lek, kako ga tada u tom trenutku nismo imali. Mi smo se obratili Švepsu, koji nam je dao kilo kinina. Interesantna je priča, ali to je anegdotska priča. Znači, neke stvari smo iz, da kažem, fioke izvukli, setili se kako treba. Vidim da sada pišu da neki lekovi koji su ranije upotrebljavani možda će imati efekta, možda će to biti rešenje. Prema tome, upoznavanje sa tokom jedne bolesti i sa terapijskim pristupom je dragoceno, posebno za one najteže.
Profesore, evo, iz režije mi signaliziraju da imamo pripremljenu numeru za vas, to je jedna fina muzika,
ajde,
malo
da
relaksira ovu situaciju.
What's worth nothing else but love? Take a walk down any street now. Every one of us in our own little world, looking for a heart with whom to beat now. What's worth nothing else but love? I'm prepared to take the heat now. What's worth more than anything else at all? To keep you firmly on your feet now. So fake cool and it should be over, 'cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song, a loving man. So sweetly now, I hope that she'll be here much longer than I will. My heart loves her with every beat now. So fake cool and it should be over, 'cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song.
Čekajući veta, Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Eko. Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. Devet pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. U izdanju PGB RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo je Hipokratija, dragi slušalci. U studiju je profesor infektologije Milorad Buca Pavlović, koji nam govori i razrešava misterije oko koronavirusa. Profesore, ono što sam imam od početka emisije, stalno mi je u glavi mi je jedan podatak koji sam čuo juče, da je kod jednog od posljednjih bolesnika koji je identifikovan kao bolesnik, odnosno nosilac tog virusa, da je na CT snimku pluća pokazana slika oba plućna krila koja su bila bukvalno razorena. To je u stvari slika i prilika efekta virusa. Pa sam hteo da prosto prokomentarišete da li je to nalaz koji nije tipičan da ljudi imaju razorena pluća ili je nalaz koji se pokazuje kod onih koji imaju problem da prežive. Prosto da dođemo na to da li postoje slučajevi koji su vrlo blagi, kad već znamo da postoje slučajevi koji se možda završavaju tragično.
Laboratorija, rentgen i klinika idu često, ali ne uvek pod ruku. Za tog čoveka bi mi bilo interesantnije da vidim kakvi su gasovi u krvi.
Dobro.
Kakav je pritisak, kakva je njegovo opšte stanje. Uprkos lošem snimku, on može jako dobro da prođe. I postoje saopštenja gde su ljudi koji su imali veoma opsežne promene, sasvim te promene iščistili kao da ništa nije bilo. Prema tome, treba gledati čoveka u celini, kao i u svim ostalim stanjima. Inače, kad je počelo to sve u Wuhanu, znate, to je se kod njih desilo tako da je prvo se javila bolest koja je bila pneumonija neidentifikovanog izazivača. Znači, uradili su klasične bakteriološke i virusološke testove, a to su obično na pneumokok, legionelu, mikoplazmu i tako dalje, negativni. Onda su uradili na grip i sincicijalne i ostale viruse, negativni. Onda su shvatili da imaju problem sa nečim novim. Onda su videli da najveći broj tih ljudi ima ozbiljne promene na plućima, a onda su potražili odakle ti ljudi dolaze. I ispostavilo se da je najveći broj njih bio upravo na toj pijaci u Wuhanu. I tako je to počelo. E sad, šta su kliničke karakteristike? Znači, prva klinička karakteristika je kašalj. Druga, povišena temperatura, otežano disanje. Onda ima i zapalenje ždrela i tako dalje. Različite manifestacije još postoje, razume se, i manifestacije opšteg stanja, mijalgije, otežano kretanje i tako dalje. Prostracija, kako mi to kažemo, koliko bolesnik teži, toliko se to više ispoljava. To je prema onome što nam saopštavaju. Vidjet ćemo šta će biti naše iskustvo, jer virus se pomalo menja. Dok je došao kod nas, on se i promenio. Pitanje ima, vi znate da ima dva soja toga virusa, ako su samo dva, pa ćemo vidjeti dalje koji je tu, kako ćemo mi iskustvo imati. Prema tome, treba biti malo strpljiv da bismo analizom došli do zaključka kakvu bolest u ovom trenutku kod nas imamo. Makar da per analogija možemo da zaključimo da kod onih najtežih oblika imamo posla sa ozbiljnom infekcijom. E sad, kako se ta infekcija leči? Pored toga što se bolesnik stavlja u izolaciju, jel, da ne bi dalje širio bolest, njemu pristupaju ljudi koji su zaštićeni. A i on treba da bude zaštićen maskom kad komunicira sa zdravstvenim personalom, jer to je takođe važno, možda i važnije nego da oni nose tu ovaj. Važno je da danas svi lek, moje je mišljenje da maska pomaže. Ima i drugčijih stavova. Ja se držim onog prvog saopštenja, opet potiče iz Kine. Bila je 1911. godine neka mandžurijska epidemija, čuvena mandžurijska epidemija, gde veliki broj ljudi oboleo od nepoznate respiratorne infekcije. I onda je jedan doktor koji se inače školovao u Oksfordu i tamo u tim zapadnim zemljama, između ostalog, uveo drastičnu higijenu i nošenje maske. On je tu epidemiju razrešio sa najmanjim brojem smrtnih slučajeva, sa drastično manjim u odnosu na period kada u toj epidemiji te mere nisu primenjivane. Ja ne znam koliko maska apsolutno koristi, ali ne znam ni da šteti. Šteti ukoliko se skida pa stavlja, ukoliko je mokra, ukoliko se njome pristupa prljavim rukama i tako dalje. Šteti i cigareta koja se zapali kad izađete iz autobusa prljavim rukama. I tu ste gurnuli odmah u usta sve ono što ste pipnuli. Znate, tako da i to apel na pušače da vode računa u tom smislu. Jel? Kako ih lečimo? Pa za sada se oni leče, kako mi to kažemo, simptomatski. A ta simptomatsko lečenje podrazumeva, pored odgovarajuće ishrane, pored vitaminske terapije, pre svega nadoknadu tečnosti i, kako mi to kažemo, disajnu potporu. To znači, obično se u tim, da kažem, teškim pneumonijama remeti razmena kiseonika između pluća i krvi. Onda se tu meri oksigenacija svaki čas, jer to je prost metod gde se prstom može vidjeti koliko je saturirano kiseonikom, koliko je arterijska krv saturirana kiseonikom, i onda se na osnovu toga primenjuju mere. Ta mera je nekada samo odgovarajući položaj u krevetu koji omogućava da se pluća bolje šire. To je maska sa kiseonikom. To je onda sledeća mera, takozvana neinvazivna ventilacija, gde se uz pomoć maske pridodaje bolesniku kad udahne još malo vazduha. A onda idu sve mere veštačke ventilacije i na kraju za najteže bolesnike jedna nekada spasonosna mera je primjena takozvane ekstrakorporalne membranske oksigenacije, to je kao kad to je saturacija krvi kao pri operaciji srca. To će biti mera koja se ekstremno retko koristi, ne znam ni koliko je korišćena u ovom. U svakom slučaju, različite forme disajne potpore, od najobičnije maske pa preko veštačke ventilacije sa pozitivnim ekspiratornim pritiskom i tako dalje, to je već stvar za stručnjake. Znači to, e sad ima li lekova? Ljudi pokušavaju da leče onim čime su lečile slična stanja. Za sada nema dokaza da su ti lekovi efikasni, ili bar to nije potvrđeno na velikoj seriji. Probali su sa različitim stvarima, obično se proba sa lekovima koji su za grip namenjeni. To su neki oseltamir, to je onaj Tamiflu i njemu srodni lekovi. Onda se proba sa nekim lekovima, proteaznim inhibitorima koji se koriste za virus SIDA. Zbog izvesnih sličnosti u, da kažem, dobro, dinamici toga virusa, to je nekakva letra, takozvani lopinavir, ritonavir, to su lekovi koji su prvo Kinezi objavili. U poslednje vreme se pojavljuju saopštenja da se koristi jedan relativno, ne, apsolutno novi lek, sintetisan za ove svrhe, i taj lek se zove Remdesivir. Remdesivir, on bi trebalo da tek pokaže koliko vredi, on je koncipiran za to. Verovatno, postoje i različiti drugi lekovi koji se pod šiframa sada primenjuju. Upotrebljava se, pokušava se i sa lekovima za smirenje inflamacije, odnosno oštećenja, i tu se pojavio ponovo taj stari hlorokin ili rezohin kao jedan od lekova koji bi mogao da u tom smislu deluje. Treba videti kad se legne prašina šta je stvarno pomoglo. Ali u ovom trenutku nemamo dokaz da neki od tih lekova pomaže, apsolutno. Za najteže bolesnike, recimo, saopštava se da, da ova kaletra kod onih koji su bili sa respiratornom insuficijencijom ima nekakvog efekta. Verovatno će on u tom smislu i biti primenjivan i kod nas, jer kod nas taj lek postoji, registrovanje. Sve i ovi lekovi o kojima pričam su registrovani, to znači nisu eksperimentalni lekovi. To su lekovi koje znamo, ali nismo imali ovu indikaciju da bi se za nju postavili. E sad, pitanje je koji će lekovi doći, sigurno će doći, to je budućnost.
Radi se na tome.
Što se vakcine tiče, mislim da je na dalekom štapu. Za ovu epidemiju, ne.
Ali možda za neke koje
ako
će
se bude,
ponovo
ako
dogoditi.
Ako se bude ispostavio da virus daje odgovarajući imunitet, jer za to još nemamo razvijene kitove sa antitelima, onda ima smisla praviti vakcinu i pitanje je koji je to deo virusa, koji je taj epitop, koji je imunogen i koji daje zaštitu, to je zaista relativno dug posao.
E, proste, šta, da, ovo, ja, što, ovo što ste ispričali, to je nešto što, ne daj Bože, da dođe u praktičnu primjeru. Jer taj koga stavite,
mi se nadamo da će to
koga stavite na respirator, to je...
Pa znate, stavljali smo na respiratore i druge ljude, i od encefalitisa, i od teške pneumonije, i od gripa, i od malarije. Najsmrtonosniji oblik malarije je plućna malarija. Cerebralna nije, plućna malarija.
Ključ su pluća.
Tako je, sada. To je centralna pitanje, hrana našeg organizma.
Tako, pitanje za vas, jo. Vidite, govori se da je preporučljiva komunikacija koju, recimo, praktikujemo vi i ja sada, da, najmanje rastojanje od jednog metra.
3 metra je najbolje, najmanje, ako nema druge metra, teško da ćemo to u saobraćaju ostvariti.
Ja sam teo da budem od vas udaljen 3 metra, ali ne može, prostor je mala. E sad, na pitanje koje je interesantno za širu populaciju, za ljude koji su daleko od medicine, ali koji slušaju ovo što mi govorimo i što drugi pišu. Da li postoji verovatnoća, a verovatno da, da recimo od 100 ljudi na ulici ima nekoliko njih koji su nosioci virusa bez manifestacije. Poenta je u sledećem. Da li bi bilo umesno da, recimo, jedan grad kao što je Beograd izda proglas: izbegavajte koliko možete javni saobraćaj. Jer vi kada uđete u autobus, trolejbus, tramvaj, pa vi ne možete sada kažete onom da vas slonim se, od mene budi udaljen 1 metar. Pa to bi izbio opšti rat, šta bi to bilo. Ali činjenica je da je preporuka da bude rastojanje 1 metar. Poenta je u tome da postoje nosioci virusa, u stvari da vi odgovorite da ili ne, koji nemaju manifestacije, i da ja sad, recimo, ne znam, kad izađem iz ovog studija, kad sretnem nekog ovdje, ja ne znam da li on nosilac ili nije.
Da.
To je broj 1. E sad broj 2, da samo to ne zaboravim, izvinite. Da li mi, ja to ne znam, naravno i od vas, eto, treba mi odgovor da čuju slušalci, da li mi imamo mogućnost za detekciju takvih slučajeva koji su bili u blizini nekoga, ovo što se traži, da li imamo mi dovoljno tih kitova za... Vidim da Amerikanci nemaju. Jutro sam čitao izveštaj sa deklaracije koju je potpisao Trump. Da Amerikanci nemaju dovoljno tih kitova, nemaju dovoljno respiratora. Mi, čuo sam da imamo dovoljno, s obzirom da broj naših staroškoliko je da
imamo. Za ono što očekujemo, pretpostavljam da imamo, jer se zdravstveni sistem pripremio da...
Tako je.
E sad, otvara vrata na sve strane ako bude trebalo.
Tako je.
E sad, pitanje je i...
I propagande, pazite, da li treba pojačati?
Nije samo respirator, nego i osoba koja zna s njim da rukuje. Znači, treba imati intenzivista, anestezijologa, da, infektologa koji su za to obučeni. Ali ovo pitanje, pa ne mogu da vam dam odgovor na to pitanje, da li ima? Sigurno da ima. Znate...
Ne pretpostavljam da ima.
To su ljudi koji mogu da imaju najobičniju kijavicu ili ništa. Pa... Kaže se da ono što vidimo od koronavirusne infekcije je samo vrh ledenog brega. Ali zato se i kaže, ljudi, bežite, znate, da li mora da se za 2 trolejbuske stanice ide trolejbusom? ne mora. Kogod ne mora, u gužu ne mora.
Neka to ide, želim da čujem da, i da vi kažete glasno.
Pa kogod ne mora, neka ide peške.
Pa idi
to
peške.
To je i zdravije. Ako baš mora negde u doba kada je najveća saobraćajna gužba, pa uzmi taksi. Nađi načina da sebe zaštitiš, jer ćeš time i sebe zaštititi.
I onog druge. Dragi slušalci, vi ste u emisiji Hipokratija, u studiju je profesor dr. Milorad Guca Pavlović, infektolog koji nam govori o koronavirusu i posljedicama infekcije tim virusom. Profesore, pardon, jedno pitanje koje ja postavljam vama je u suštini retoričko, jer znam koji će biti odgovor. Ali volio bi da čuju i slušalci. A šta vi mislite, da li bi možda mogla biti pojačana propagandna plus informacije za građane koji žive u tako zgusnutoj populaciji, leci radio emisije, televizijske emisije, baš zbog ovoga što ste vi malo prekli, pa ne moraš da uđeš u autobus, tramvaj ili trolebus, da bi išao dve ili tri stanice. O tome se prosto ne govori, a to je neizbežno. Pa vi to ne možete, kad već nema dovoljne ili kad već nema discipline, te da se stave maske. Da li vi mislite da treba pojačati tu propagandu protiv tog virusa?
Ako je propaganda pozitivna, ako nema panični i nekakav drugi karakter, ja se sa njom slažem. Mislim da smo digli na, odnosno da je država digla na najviši nivo ovaj razgovor o virusu i ja to pozdravljam. S druge strane, sad tu treba jedna opšta prosvetiteljska uloga. Tu igraju ulogu mediji, igraju ulogu lekari svih specijalnosti i ti ljudi, pa na kraju ova naša emisija ima to za cilj, ne da nekoga uplaši, nego da pomogne da ljudi shvate da je borba protiv virusa borba jedne zdrave pameti protiv jedne pošasti koja je došla.
Hvala, profesore. Hvala vam, dragi slušalci.
Da je doprinos.
Evo, dobro. Gost u emisiji je bio profesor Pavlović, a emisiju su realizovali gospodin Milenko Mićanović kao ton majstor, gospođa Karolina Živanović kao muzični urednik i organizatorka emisije gospođa Snežana Pajkić. Profesor Pavlović i ja pozdravljamo vas i želimo vam lep dan, a svi su izrazili da će tako biti. Ja sam Momčilo Đorđević, ostavite na ovoj talasnoj dužini, ona je najbolja za slušanje.